Cienījamie kolēģi, turpinām 14. aprīļa sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli un bijām uzsākuši debates par pirmo partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājamie saimes kolēģi, pirms pārtraukuma notika debates, kurā bija iespējams dzirdēt argumentus, cik valstiski pareizi tiek domāts, lai izglābtu Latvijas tautu no situācijas, kurā mēs esam nonākuši. Un man šķiet, ka tieši ar priekšlikumiem palielināt nodokļus PVN, likmes, dabasgāzē, elektroenerģijai ir tieši tas, ko Latvijas sabiedrība gaida visvairāk. Man šķiet, ka godājumais Šadurs kungs jau sāk atrauties no tās realitātes, kurā viņš pirms kāda laika vēl pats atradās. Tad, kad bija tuvāk tautai, atrašanās sēdēšana prezidijā noteikti viņam liek uz dzīvi skatīties savādāk. Lielākas prioritātes, lielāki dzīves mērķi, bet realitāte pavisam vienkārša. Pašvaldībās visiem ir zināma statistika, ka iepriekš to cilvēku skaits, kuri nemaksāja vai nespēja samaksāt par elektroenerģiju, par dabasgāzes saņemšanu, viņu skaits bija ievērojami mazāks. Šodien šo cilvēku skaits ievērojami palielinās, un tie nav ļaunprātīgie nemaksātāji. Un ja tiek domāts, ka tā kā cilvēki nevarēs kaut kādā veidā izvairīties, jo mēs zinām precīzo adresi, kur iet un no kā piedzīt šo naudu, padarīt lielu sabiedrības daļu par parādniekiem, kreditoriem, tad motivācija skaidra, jo cīņa ar ēnu ekonomiku valdībai nevadās, par to mēs runāsim nedaudz vēlāk šodien, bet ja mēs sakam, ka Latvijai ir jāievieš eiro, tad ir jāsaka, ka eiro ieviešana, protams, ir svarīgs arguments un mērķis, uz ko Latvija iet. Bet eiro ieviešana nav pašmērķis. Ir tādas valsts kā Čehija, Polija, Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, kuras joprojām ir saglabājuši savu nacionālo valūtu. Un jāsaka, ka viņiem šajā gadījumā krīze, tieši piemēram Poļiem, ir gājusi seceni, jo viņi veiksmīgi spēja izmantot situāciju saistībā ar savas nacionālās valūtas izmantošanu, kur pretī tādas valsts kā Īrija, Portugāle, Grieķija. Šajās valstīs krīze ir bijusi gana liela, neskatoties to, ka viņiem ir eiro. Tātad eiro arguments nevar tikt izmantots kā bubuls, ka redziet, ja jūs nepiekritīsiet maksāt lielākus nodokļus, nebūs eiro. Daudz cilvēku Šadurs kungs šodien negrib gaidīt vairs eiro ieviešanu pēc 3 gadiem kā galveno mērķi, pēc kā tiekties. Viņi vienkārši aizbrauc projām uz tām valstīm, kurās eiro jau ir ieviests. Kas attiecas par šīm likmēm, man šķiet, ka deputātiem es gribētu vēlreiz atgādināt, ka ir tādas valstis kā Grieķija, kurā ir 13% likme tieši dabasgāzē un elektroenerģijai. Francijā samazinātā likme 5,5%, Īrijā 13,5%, Itālijā 10%, Luksemburgā 6%, Maltā 5%, Portugālē 6% un Lielbritānijā 5%. Godājumie kolēģi, nu nemānīsim sevi, ka mēs tagad valstiski rīkojamies. Bet kas attiec uz nodokļiem, es domāju, ka Dombrovskis kungs neļaus man samelot, ka laikā, kad viņš pildīja finanšu ministra pienākumus, un tad, kad premjers bija Repšs kungs, ļoti plaši tika diskutēts par uzņēmumu ienākumu nodokli. Un es aicināju mazināt uzņēmumu ienākumu nodokli līdz 15%, kur daudz eksperti teica, ka tādā veidā tiks sagrauts valsts budžets, tiks radīt desmitiem miljonu zaudējumu. Gala rezultātā no 80 miljonu ieņēmumiem gadā par uzņēmumu ienākuma nodokli mēs tuvāko 3 gadu laikā principā trīskāršojām un pat četrkāršojām ieņēmumus konkrētajā sadaļā. Tas tikai parāda to, ka ja nodokļi ir zemāki, ļoti bieži motivācija maksāt ir daudz lielāka. Un man šķiet, ka šodien savu šo nodokļu piespiedu pacelšanu, sakot, ka mūsu lielais mērķis ir eiro, ļoti daudz cilvēku negaidīs eiro ieviešanu. Viņi vienkārši aizbrauks uz tām valstīm, kurās eiro šodien jau ir ieviesis. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, lūdzu atvainojiet, ka es aizkavēju jūsu uzmanību ar savu īsu atkārtoto uzrunu, bet kā man radās iespējas, tad Šlesera kungs neko vai gandrīz neko no manas iepriekšējās uzrunas nav sapratis. Šlesera kungs, eiro ieviešana nav pašmērķis, bet es ceru, ka arī jūs piekritīsit, ka zems budžeta deficīts un zema inflācija ir pozitīvi Latvijas ekonomikai, pozitīvas pazīmes. Un tādēļ, Šlesera kungs, es domāju, ka jūs sapratīsit, ka 3 līdz 3,5% kredīta apkalpošanai ir daudz zemāk nekā 6 vai 10%. Un šī starpība pēc Latvijas Bankas un Finanšu ministrijas dotajiem aprēķiniem veido apmēram 150 miljonus latu gadā, ko Latvija, atbilstot šiem Maastrichtas kritērijiem, līdz ar to paaugstinot savus reitingus, varētu tērēt ārējā parāda apkalpošanai. Godātie kolēģi, tikai to es vēlējos uzsvērt savā iepriekšējā uzrunā. Paldies, Šlesera kungs, ka sapratāt.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godētie deputāti, kolēģa Kārļa Šadurska uzrunā, kuru viņš sniedzis pirms pārtraukuma, izvedēja mums ārā no šī konkrēta preslikuma apspriešanu, jo, man liekas, tur bija ļoti svarīgi akcenti noteikti, kuri nu, atklāja, es kā es saprotu, valdības partijas filozofiju un politiku ļoti plašā aspektā. Tātad ilgspējīga ekonomiska attīstība ir mūsu mērķis. Tā es varu saprast to, ko ir teicis kolēģis Šadurskis. Manuprāt, tā ir kļūda. Mūsu mērķis ir tomēr Latvijas cilvēka dzīves kvalitāte. Bet ilgspējīga ekonomiska attīstība ir šā mērķa sasniegšanas Tas ir uzdevums, kas ir jāatrisinā, lai sasniegtu šo mērķi. Tas tomēr ir uzdevums. Un risinot šo uzdevumu, tomēr ir jārot tādi līdzekļi, kas veicinātu šo šā uzdevuma atrisinājumu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo ja mēs nedomāsim par to, kas ir mūsu mērķis un ka tas ir tiešām cilvēka dzīves kvalitāte, mēs ļoti viegli varam pārnest un kaut kā upurēt šo mērķi katra konkrētajā pasākuma, kuru mēs veicam mūsu ikdienas politikā. Mēs visi šo labu politiku jau pēdējās izgājuši, īpaši tie, kas tagad ir vecāki par 50 gadiem. Mēs tur labi atcerējamies, kad mums sūlīja, ka lūk būs nākotnē tā labā perspektīva, kas padarīs mūs vai mūsu mazbērnus par laimīgiem cilvēkiem. Bet es tomēr aicinātu mūs visus rūpēties vairāk par to, kas notiek tagad. Un es domāju, ka tie pasākumi, kuros izteno valdība jau dažus gadus, vienu gadu pēc savā kārtā, patiesībā mūs padarā šo līdzekli un proti finanšu stabilizāciju vēl svarāk šaubīgo. Un tieši samazināto PVN likmi ieviešana vai atcelšana tiem parametriem, kuri nosāka ikdienas cilvēka dzīves kvalitāte, manuprāt, ir tas, kas nav pieļaujams. Kad mēs runājam par finanšu stabilizāciju, atceramies vienu lietu, ka kad mēs bijām uzsākuši šo politiku pirms gadiem diviem, mums bija tā teikts vai solīts, ka lūk, situācija stabilizēsies, bankas sakarto savas bilants, kaut kā nu, uzkrās līdzekļus vai nodrošinās savu esamību un pēc tam atsāks atkal kreditēšanu. Bet kreditēšana neatsāks. Tagad lielu banku vadītāji saka, ka lūk ir lieli birokrātiski šķērsli, viņi arī saka, ka lūk tagad mēs vienkārši nevaram atļauties to darīt, jo ļoti augsti riski un jābūt citai nozarei, kas nodrošinātu tieši risku biznesu finansēšanu mūsu valstī. Tas nozīmē, ka atkal finanšu uzplaukuma perspektīva tiek atcelta uz nākotnī. Un es šeit domāju, ka jebkada politika tomēr ir pakļauta katram konkrētam apstākļiem, ka mums jādomā par to, kādas būs sekas no katra konkrētā lēmuma, kuru mēs pieņem Saeima, konkrētajā Latvijas cilvēka dzīvē. Nevis tas, kas notiek pēc tām 5 gadu vēlāk. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Mārim Kačinskim.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti. Droši vien, ka es pie šī priekšlikuma nerunātu, kaut gan uzskatu, ka viņš ir ārkārtīgi būtisks un variants, ko valdība ir izvēlējusies paceļot cenas vistiešāk, kas skar iedzīvotājs, domāju, ka nav labākais, bet izdzirdot, ka viens no argumentiem, kāpēc valdība to dara, ir tas, ka kāds nav taupījis, kad ir nav saglabāts šis atlikums tādā apmērā, lai šobrīd varētu nevienam neko nepaaugstināt. Es tomēr gribu atgādināt, ka viss tas, ko mēs šeit runājam, ko mēs sakām, tiek ļoti labi ierakstīts, saglabājis ļoti daudzus gadus, un šis iemesls, viens no iemesliem, Kāpēc varbūt pārpalikums bija vienalga liels, bet ne tik liels, kā vajag, es citēju, bet labāk tomēr šo budžetu noraidīt, lai jauna valdība sāk strādāt. Tur nebūs vajadzīgi daudz mēnešu, divu mēnešu laikā var darbu paveikt. Es domāju, ka tad pietiks naudas gan pedagogiem, gan mediķiem, gan policistiem un kur nu vēl zinātniekiem un pensionāriem. Kārlis Šadurskis, 2007. Gada, oktobris. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šlesaram otro reizi.
Godājumais Šadurskungs, es paturpināšu to, ko tikko teica Kučinskungs, ka beidzot arī man ir skaidrs. Ka mērķis palielināt nodokļus tiek darīts ar cēlu domu samazināt inflāciju. Tagad es to esmu sapratis. Inflācija mazināsies paceļot nodokļus. Ja tas tā tiešām ir domāts un tā jūs to pateicāt, tad es varu skaidri pateikt, ka tie uzņēmē, kuri Latvijā šodien strādā, kuri cīnās par izdzīvošanu, kuri meklē noiet uz savām precēm citos tirgos, mēs viņiem uzliekam milzīgu slogu uz viņu pleciem, jo izmaksas saražotai precei būs daudz dārgākas nekā iepriekš. Un tā ir problēma, jo lieli nodokļi viennozīmīgi palielina izmaksas. Un vēl viena problēma, ja mēs priecājamies, ka ar Krieviju ir izdevies panākt vienošanos par dabas gāzes tarifa samazinājumu par 15%, Tad Krievija redzot, ka no, piemēram, kādā veidā mēs rīkojamies, kādā veidā mēs palielinam nodokļus no tā paša Latvenergo, ņemot ārā dividendi 40 miljonu latu apmērā, vienlaicīgi sakot, ka mums vajag šīs atlaides, jo cilvēki nav spējīgi samaksāt, mēs nonākam situācijā, ka principā mēs atklāti melojam. Un man šķiet, ka nākamajā gadā, ja nebūs šādas atlaides saņemtas, notiks tas, ka cenas tiks palielināts vēl vairāk. Un, diemžēl, mēs kļūsim nekonkurētspējīgāk. Tas, ko es vēlos pasvītrot, man šķiet, ka tā filozofija un ideoloģija, ka caur lieliem nodokļiem mēs palielināsim ieņēmumus, viņi ved šo valsti bezdibenī, jo caur zemākiem nodokļiem ir iespējams apkarot ēno ekonomiku labāk un viennozīmīgi veicināt ekonomisko izaugsmi gan Latvijā, gan startautiski. Tā kā es domāju, ka nevajag cerēt uz to, ka nodokļu palielināšana mums samazinās inflāciju. Es tam nekad nepiekritu un nepiekritīšu.
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Godātie kolēģi, man īsti nepatīk, protams, ka mēs apmaināmies ar savstarpējiem, varbūt iespējamiem aizskarumiem, bet nu tomēr Šadurs kunga teiktais man ar radīja vēlmi bišķi paskatīties, ko ir teikoši viens otrs redzami Latvijas politiķi. Un žurnālisti jautājumu, savulaik viens ļoti redzams Latvijas politiķis jautājums sekojoši, kā izmantot sociālā budžeta pārpalikumu. Politiķis atbilda. Šī no valdības puses ir sociāli bezatbildīga politika, veidot pārpalikumu sociālajā budžetā, ar ko nosakt valsts budžeta deficītu, vienlaikus bloķējot iespēju straujāk palielināt pensijas un pabalsts. Žurnālis neliek mierā, kur jūsu prāt būtu jāizvieto sociālā budžeta līdzekļi. Šie līdzekļi pirmkārt jānovirstam pamatmērķim, kādēļ tos iekasē pensiju un pabalstu paaugstināšanai. Žurnālists vēl neliek mierā, tad uzkrājumus veidot nevajadzētu. Politiķis atbild, kamēr inflācija ir 17%, bet līdzekļu ienesīgums tikai 6, tikmēr lielu uzkrājumu veidošana nav īpaši pamatota. Un te nonākam pie jautājuma par referendumu pensiju likuma grozījumiem. Grozot šo likumu, ietekme uz budžetu būs ievērojama. Runa ir par budžeta izdevumu palielināšanu par 230 miljoniem latu gadā. Salīdzinājumam sociālā budžeta uzkrājums tuvojas miljardam latu. Tādējādi principā iespēja veikt minimālās pensijas palielināšanu ir, un minimālo pensiju var pietuvināt iztikas minimumam. Politiķis tālāk turpina. Jaunais laiks, kaut atzīst, ka šie grozījumi nav optimāli, atbalsta pensiju likuma grozījumus. Ja Šadurs kungs uzminētu, kas ir bijis šis politiķis, es viņam šodien izmaksātu pusdienas. Šis politiķis bija Valdis Dambrovskis. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Augstu godājumā saimnes priekšādātāji, cienījumie kolēģi. Es neaicināšu nevienu brokastīs, pusdienās un vakariņās, bet ieteiktu jums palasīt visiem dokumentu, ko uz galda ir atstājis ministrs prezidents, kas saistīts ar šiem budžeta grozījumiem. Protams, ka ikviena nodokļa pieaugums nekādā veidā nav patīkams solis un skaidrs, ka daudz vieglāk būtu tos pazemināt, daudz vieglāk būtu paskaidrot to pazemināšanu, nekā skaidrot, kāpēc ir nepieciešams to paaugstināt. Neba būtu mums atstāts tas mantojums, kas ir no jums Šleiserkungs, no jums Šķēleskungs, no jūsu pārstāvētām organizācijām gan saistībā ar digitālo televīziju, gan saistībā ar visiem starpniekiem Hannu Digital, gan saistībā ar autopārvadājumu dotācijām, ko mēs katru gadu no jums, diemžēl, esam saņēmuši mantojumā. Mums šodien nebūtu jārunā par šiem budžeta grozījumiem. Mums viss būtu vislabākajā kārtībā. Nebūtu šī ēna par šodienas Latviju. Tā ēna, kas spīdēja no tiem laikiem, kad jūs darbojaties pie varas. Te diezgan skaidri dati. Par 2009. Gadu, kur mēs redzam, kāds ir bijis Latvijas valsts kredītreitings. Diezgan skaidri dati par to, kādā situācijā Latvijas valsts atradās tieši tajā brīdī, kad var jūs nodevāt cienējumam ministrs prezidentam Valdim Dombrovskim. Diemžēl atkal ir jāatkārto jums tas. Paskatieties sev acīs vispirms un tad domājat par to, kādā veidā runāt par tiem nodokļiem, no kuriem mums šodien ir jāpabaro gan, jāsamaksā gan pensijas pensionāriem, gan algas skolotājiem. Ne jau priekš sevs tas tiek darīts. Tas tiek darīts priekš tam, lai nodrošinātu valsts eksistenci. Lai rītdien pastāvētu Latviju, lai rītdien būtu ko samaksāt sociālos pabalsts un tam līdzīgas lietas. Tā kā esiet mazliet kritiski arī pret sevi. Paldies jums.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāts Reivs vēlas piebilst ko? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo partijā apvienības par labu Latviju frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 45, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais visu Latvijai tēzumai brīvība LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumai brīvība LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 47 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 38 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums dzelzceļa likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 293 grozījums dzelzceļa likumā. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Divi priekšlikumi ir parlamentārās satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Reizniecas kundzes priekšlikumi un viens komisijas priekšlikums. Tātad pirmais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Reizniecas kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Reizniecas kundzes priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumu grozījums dzelzceļa likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 8 atturas 26 likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Vucāns.
Labdien, godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Par šo un turpmākajiem diviem likuma projektiem šodien jau tika pietiekami daudz diskutēts, bet man ir jāsaka, ka budžeta komisija uz otro lasījumu priekšlikums nav saņēmusi, un komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 34 atturas 1 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Vucāns.
Arī šim likumprojektam uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti. Budžeta un finanšu komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 34 atturas 1 likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Vucāns.
Arī grozījumiem likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam priekšlikumi uz otro lasījumu nav saņemti. Budžeta un finanšu komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 34, atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma tiesu izpildītāja likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 752b grozījuma tiesu izpildītāja likumā. Šim likumprojektam uz otro lasījumu ir saņemti 15 priekšlikumi. No tiem 4 ir ministru kabineta virzīti priekšlikumi un 11 Saeimas juridiskā biroja virzīti priekšlikumi. Komisija visus priekšlikumus ir atbalstījusi, un pēc kārtas ejot, pirmais priekšlikums ir ministru kabineta priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds tieslietu ministram Aigaram Štokenbergam. Tā kā tieslietu ministrs neatrodas zālē, tā tad viņam nav iespējams debatēt par priekšlikumu. Un debatas tiek slēgtas pat neuzsākot, bet deputātiem nav iebildumi par pirmo priekšlikumu. Otrais priekšlikums.
Otrais ir ministru kabineta virzīts priekšlikums par likumprojektu trešā panta svītrošanu. Komisija šo priekšlikumu atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlim. Nē. Tā acīm redzot ir kļūda. Es atvainojos, bet droši vien es noskaidrošu tehniski. Tātad deputātiem nav iebildumi par otro ministru kabineta priekšlikumu. Trešais priekšlikums.
Tā. Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāts piekrīt.
Arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstījusi.
Deputāts piekrīt.
Arī piektais ir juridiskā biroja virzīts priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja virzīts priekšlikums, ko komisija ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi ministra kabineta veidotajā septītajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir ministra kabineta veidots priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja virzīts priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
13. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji komisijas atbalstīts un iekļauts ministra kabineta 14. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
14. Ir ministra kabineta veidots priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 15. Ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un budžeta un finanšu komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma tiesu izpildītāja likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 2, atturas 22. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 753b grozījuma likumā par akcijas nodokli. Uz otro lasījumu šim likumprojektam ir saņemts 21 priekšlikums. Tai skaitā 8 priekšlikumi, kas ir saņemti no Partija apvienības par labu Latviju un no šīs apvienības biedra Andra Šķēlis. 9 priekšlikumi ir no ministra kabineta un 4 no Saeimas juridiskā biroja. Par šo likumprojektu komisijā par dažādām akcijas normām uz dažādām precēm un pakalpojumiem bija diezgan karstas debates. Troši vien, ka par to mēs dzirdēsim arī šeit uzstāšanās. Šī likuma projekta izskatīšanas laikā, tāpēc es varbūt sīkāk nekomentēšu to visu. Tātad, sumāri runājot, budžeta komisija atbalstīja visus tos likuma projektus, kuri nāca no ministra kabineta vai juridiskā biroja, un bija spiesta noraidīt tos likuma projektus, kas nāca no partiju apvienības par labu Latviju. Skatot pēc kārtas, pirmais priekšlikums ir partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums, ko komisija nolēma neatbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, es varbūt šoreiz runājot par akcijas nodokli gāzē un konkrēti šo priekšlikumu, pamēģināšu pieskarties vēl citiem argumentiem, kurus debatējot par pievienotās vērtības nodokli šim pašam energonesējam es neminēju. Atšķirībā no pievienotās vērtības nodokļa, kuru mūsu ražošie uzņēmumi, kuri eksportē, akcijas nodoklis ir daudz sāpīgāks. Kāpēc? Tāpēc, ka pievienotās vērtības nodokli mūsu eksportētāji saņem no valsts atpakaļ. Tādā ziņā pievienotās vērtības nodokļa likme daudz mazākā mērā vai varbūt pat ļoti niecīgi ietekmē mūsu eksportējušo uzņēmumu eksporta spēju. Pievienotās vērtības nodokļa likme galvenokārt vērsta iekšējā tirgus regulācijām un, protams, domāta ir valsts budžeta tiešai papildināšanai. Akcijas nodoklis, tas ir nodoklis, ko eksportējot mūsu uzņēmēji atpakaļ neseņem. Un tādēļ akcijas nodoklis tiešā veidā ir mūsu konkurētspēju iespaidojošs nodoklis. Latvijas uzņēmumi, kuri var jau saskatīt vienam otram pirmos tādus pēckrīzes pozitīvus signālus, protams, no šāda akcijas nodokļa uzlikšanas saņems atkal kārtējo bremzējumu. Saņems atkal kārtējo, ja tā var teikt, valdības sodu par to, ka viņi ir spējuši izdzīvot šos grūtos laikus un palielināt vai vismaz noturēt eksportu iepriekšējā apjomā. Tādēļ, skatoties uz to, ja man būtu jādebatē ar ekonomikas ministru, par ko labāk izšķirties, par palielināt vērtības nodokli gāzei vai akcijas, tad ņemot vērā to pašreizējo tautsaimniecības struktūru, cik liels īpatsvars un kāda nozīme ir eksportam šobrīd, tad neapšaubām akcijas nodokļu uzlukšana ir nepareiza laikā. Ir absolūti nepareiza laikā. Ja jāizšķirās būtu starp diviem sāpīgiem soļiem pievienotās vērtības nodoklis vai akcijas, tad noteikti es atdotu priekšroku, ja, nu, ja ir tāds gadījums, tad labāk atdotu pievienotās vērtības nodokļu likmē. Tā kā es aicinu padomāt visas, pirms jūs spiežat šīs pogas un klausaties valdošās koalīcijas aicinājumos ticēt, ka viss būs labi, saprast, ka tomēr mēs saviem eksportētājiem nodarīsim būtisku kaitējumu. Vai to drīkst vai nedrīkst darīt? Eiropas Savienība, Eiropas padomas 2003. Gada 27. Oktobra direktīva 203/96 runā tieši par gadījumiem, kad valdības var taisīt izņēmumus, pielietojot šādus atbrīvojumus akcijas nodoklim. Taisni, 15. Panta minētās direktīvas G punktā ir rakstīts, ka dalība valstis veicot fiskālo kontroli var piemērot pilnīgus vai daļējus atbrīvojumus un tā tālāk. Taisni Latvijas situācija, kas taisni Eiropas padomes direktīvai noregulēt, ka tāda iespēja ir dota un viņa nav obligāta. Viņa nav obligāta, ja kāds saka mums obligāti, nu noteikti datumu kaut kas ir jāievieš. Eiropas padome tieši fiskālās konsolidācijas, fiskālās sabalansēšanas gadījumos, kad valsts mokās ar šīm fiskālajām problēmām ir paredzējušos izņēmumu gadījumus. Vai mūsu priekšlikums rada papildus deficītu? Nē. Kāpēc nē? Tādēļ, ka tie argumenti, kurus minēja arī deputāts Cilinskis par to, ka celsies noteikti ņemot vērā pasaules kopīgās ekonomikas tendences cenas uz energonesējiem, tad jau nobalsotais pievienotās vērtības nodoklis gāzei atnesīs vairāk naudas sakarā ar pieaugošām pamatcenām nekā šis akcijas nodoklis. Tā starpība apmēram ir 1,7 miljoni par labu tam, ka pieaugs diemžēl energo nesēja cenas pasaulē un pievienotās vērtības nodoklis šodien jau ir nobalsots. Līdz ar to akcijas nodokļa vajadzība fiskāliem mērķiem šobrīd nav. Un ja kāds mēģina teikt, ka to mums obligāti pieprasa Eiropas padome, tad es jums citēju Eiropas padomes direktīvu, kas tieši runā par valstīm, kurām gadās problēmas tādas kāds ir Īrijā, Grieķijā, Latvijā un citās, dodot šo izņēmumu periodu. Es aicinu domāt par mūsu ražotājiem, mūsu eksportētājiem, neatbalstīt šo priekšlikumu, jo šeit fiskālais efekts ir mānīgs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, attiecībā uz dabas gāzi likums paredz, ka sākot ar jau šā gada 1. Jūliju, atcelt akcijas nodokļu atvieglojumus dabas gāzei, kas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai, vienlaikus samazinot likmes apmērus no 15,6 latiem uz 12 latiem par 1000 kubikmetriem gāzes. Tas nozīmē, ka ar minēto nodokli apliks visu gāzi, to, kuru izmanto elektroenerģijas, kā arī siltumenerģijas ražošanai. Kas attiecās uz elektroenerģijas ražošanu, tad šajā gadījumā nodokļa piemērošana nešaubīgi izraisīs elektroenerģijas ražošanas sadārdzināšanos kogenerācijas stacijās. Tas palielinās saražotās elektroenerģijas cenu. Savukārt valsts akciju sabiedrība Latvenergo pamatoti norāda, ka tas var novest pie elektroenerģijas konkurentspējas krituma un attiecīgi pie gāzes izmantošanas elektroenerģijas ražošanai pārtraukšanas. Lētāk var izrādīties iepirkt elektrisko enerģiju biržā, nekā to ražot Latvijā. Tas nozīmē, ka pie šāda attīstības scenārija nodokļu ieņēmumu par šīm pozīcijām vispār nebūs. Savukārt apliekot ar nodokli to gāzi, ko izmanto siltuma ražošanai, siltuma tarifi var pieaugt pats minimālākais no 9 līdz 12%, kas ievēroja to, ka šajā apkures sezonā jau šodien mājasaimniecības ir parādā siltuma piegādātājiem vairāk par 60 miljoniem latu, tālāks maksātspējas kritums ir pilnīgi nenovēršams. Tas nešaubīgi ietekmēs siltuma apgādes uzņēmumus un daļa no tiem tiks pakļauta bankruta draudiem, kas savukārt nozīmēs, ka nākamā apkures sezonā liela daļa dzīvojamās platības vispār var palikt bez apkures, jo siltuma apgādes uzņēmumi nespējas norēķināties par iepirkto gāzi. Jāatzīmē, ka tas viss gūstas uz mājasaimniecībām, kurām, kā es jau minēju, ir vērā ņemami parādi par siltuma piegādēm. Un bez tam, tām jau tika paaugstināti elektroenerģijas tarifi, kā arī atcelta pazeminātā PVN likme. Pēc akciju sabiedrības Latvijas gāze veiktajiem aprēķiniem, tas pie pastāvošās gāzes iepirkuma cenas veidos papildus maksājumus mājasaimniecībām ar gāzes plītīm apmēram 42 latus gadā, bet mājasaimniecībām, kuras gāzi izmanto apkurei, ap 1000 latiem gadā. Ievērojot augsto bezdarba līmeni valstī, man liekas, ka arī ievērojot to zemos mājasaimniecības ienākumus, nav grūti paredzēt, ka rezultātā var iestāties masveida mājasaimniecību maksātnespēja. Liekas, ka šeit komentāri ir lieki. Vēl viens aspekts, ko veidojot minētā likuma grozījumus, valdība nav ņēmusi vērā, bet varbūt tās arī negribēja ņemt vērā, ir tas, ka šobrīd pastāv, kā jau teica iepriekš runātāju iepriekšējos likumprojektos, vienošanās starp Gazprom un akciju sabiedrībā Latvijas gāze. Par to, ka pat labam 2011. Gadā Gazprom piegādā Latvijai dabas gāzi ar 15% atlaidi. Pie noteikuma, ka netiks paaugstināti nodokļi uz dabas gāzi. Ja nodokļi tiks paaugstināti, ir skaidrs, ka visticamāk jau nākošajā gadā, 2012. Gadā, 15% cenā atlaides dabas gāzi Gazproms vienkārši vairs nepiešķirs. Bez tam pilnībā tiek ignorēts arī fakts, ka pasaules tirgu cenas uz energoresursiem strauji pieaug, un tas pilnībā attiecas arī uz dabas gāzi. Rezultātā pieaugs gāzes realizācijas cenas neatkarīgi no pastāvošiem nodokļiem. Tas vēl vairāk sadardzinās gāzes patēriņu gala lietotājiem, ieskaitot izdevumus apkurei un karstajam ūdenim. Un mans komentārs beigās varētu būt tāds, ka Man liekas, ka jau nākošajā gadā iespējams kāpums pie visiem sliktākiem scenārijiem gāzei varētu būt 60%, un tas ir viss gulsies, diemžēl, uz mājasaimniecību un uz iedzīvotājiem. Tāpēc es lūdzu atbalstīt priekšlikumu par labu latviešu un nepaaugstināt nodokli. Paldies.
Paldies. Vārds Advitējiem radionam.
Cienījami prezidē, locekli, ministri, deputāti. Uzklausot tautsaimniecības komisijai vairāku nozaru pārstāvju viedokļus par akcizes nodokļa palielināšanu, varu secināt, ka iedzīvotāju labklājības līmenis kritisies vēl zemāk. Sakarā ar akcizes nodokļu tabakas izstrādājumiem sagatavota budžeta grozījuma projekta aprēķini nav patiesi. Ceļot akcizi tabakai un cigaretēm katastrofāli pieaugs nelegāla tirgus, apjomi un budžeta cerētos ieņemumus negūs. Vakar tautsaimniecības komisija, pat Latvijas gāze, aicināja Saeimas deputātus līdz 2014. Gadam atlikt dabas gāze aplikšanu ar akcizes nodokli, jo jau tagad vērojama mājasaimniecību maksātspējas pasliktināšanas. Latvijas siltuma uzņēmumu asociācija sniedza informāciju par to, ka Latvijas iedzīvotāju parādi par apkuro sezonu saņemto siltuma energiju jau sasniedz 61 miljonu lātu, un akcizes nodokļa ieviešanas rezultātā siltuma energijas tarifi nākamgad pieaugušot par 20%. Ja apstiprināsim šos grozījumus, tad par divu istabu dzīvokli patrētājs maksas klāt savam rēķinam vēl 20%. Padomāsim par mūsu iedzīvotājiem, pensionāriem, trūcīgām, mazdrošinātām tām ģimenēm strādājošiem, kuriem pietrūkst naudas izdzīvošanai, kā viņi spēs samaksāt. Es esmu par Latvijas iedzīvotāju labklājību. Ja jūs arī tad dotā likumprojekta grozījumus neatbalstīsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Augstgodotā saimnes priekšsēdētājs kundze, augstgodotais ministrs prezidents, ministri, cienējamie deputāti. Šajās kungs jau pieminēja, kad izvēloties starp akcīzi un pievienotās vērtības nodokli, viņš tomēr vairāk noslēgtos uz pievienotās vērtības nodokļa paaugstināšanu. Šeit pēc būtības bija tāda pati izvēle starp to, vai uzlikt jaunu elektrības nodokli, vai paaugstināt akcīzi dabasgāzei, no kuras tiek ražot elektrība un siltums. Tā ir izvēle starp to, vai pēc būtības uzņemties vēl jaunus maksājumus elektrības patērētājiem, mājasaimniecībām, tas ir cilvēkiem, pensionāriem, skolotājiem un citiem ļaudīm, vai arī šo slogu uzlikt ražotājiem. Proti, šis viennozīmīgi šis nodoklis visvairāk tiks balstīts uz ražotājiem. Kā jau pieminēja kolēģi arī uz Latvenergo tai skaitā. Šeit gan netika pieminēti tie ražotāji, kuri kopā ar gāzes lobby saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 221 ir saņēmuši mūžīgu atbalstu ražot dabasgāzes koģenerācijas procesā enerģiju, gan siltumu, gan elektroenerģiju, kuru atmaksāšanās periods ir vien kā 10-12 gadi. Pēc šiem visiem pārējiem gadiem šie komersanti gūst tādu peļņu, kas mums pat sapņos nerādītos. Šeit jārunā atkal starp divām izvēlēm, starp vienu, kas ir sabiedrības intereses, otru atsevišķu komersantu. Tā skaitā, protams, jāatzīst arī valstī piedrošu komersantu interesēm. Bet šeit ir jāsaprot, ka izvēle ir izdarīta par labu tam, lai mazāk ciest sabiedrību. Šeit jāskatās arī šis jautājums kopēji ar enerģētikas politiku mūsu valstī. Skaidrs, ka tā nevar turpināties arī šo dabasgāzes koģenerāciju atbalsts. Vienalga, vai tas ir valsts īpašumā esošs vai arī komersanti īpašumā esošs ražotnes. Es uzskatu, ka tas atbalsts nekādā gadījumā nevar būt mūžīgs. Mēs redzam, cik elektroenerģijas gala tarifā šodien parādās obligātā iepirkuma komponente. 80% no šīs komponentes sastāda dabasgāzes koģenerāciju, nekāda zaļā enerģija. Tie ir visi tie ražotāji, kuri saņēmuši mūžīgu atbalstu subsidēt enerģiju, ko viņi ražo no mūsu gala elektroenerģijas patērētājiem. Tā ir lieta, par ko mums ir jāpadomā un kas noteikti tuvākajā laikā jāizbeidz. Tāpēc arī ekonomikas ministrs ir šo jautājumu pacēls, un es ceru, ka tuvākajā laikā šis atbalsts tiks izbeigts un nevarēsim runāt par kādu biznesu, kas mūžīgi mūžos tiek subsidēts, neskatoties uz to, kāds ir peļņas zaudējuma vai investīcija aprēķins. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Šī ir viena no tām retajām reizēm, kad es gribētu pievienoties kolēģim Olšteinam un būt cerīgs, ka ekonomikas ministrs spēs kaut ko izdarīt. Jo, protams, tas, ka ir izveidota atbalsta formula nesuprātīga priekš elektrības ražošanas no gāzes koģenerācijas režīmā, par to nav šaubu. Bet man, Olšteina kungs, šoreiz, tiemžēl, man jāsaka jums kā parlamentāram sekretāram, man šķiet, ka šis ekonomikas ministrs, diemžēl, netiks ar šo galā. Viņš ilgu laiku, atrasdamies jau amatā, nav spējis piedāvāt Latvijas valstī, Latvijas sabiedrībai saprotam profesionāli atbalstīt enerģetikas politiku. Nekad nevien debata, kas ir bijusi par enerģetiku, debatas es atvainojos, paldies par manas pareizi izrunas labojumu. Nevienas debatas, kas ir bijušas ar ekonomikas ministru Kamparkungu piedalīšanos, nekad nav beigušās ar viedokli, ka Kamparkungs ir pateicis kaut ko prātīgu. Es ceru, ka, un es jums varu atkārtot tikko teicu, ja kādreiz jūs kļūsiet par ekonomikas ministru un savus vārdus, kurus šeit teicāt no tribīnas, spēsiet realizēt dzīvē, es par jums balsošu.
Paldies. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumās saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Protams, ja tanī brīdī, kad tiktu īstenots tas, ko Olšteina kungs šeit solīja, un samazināt šis nesaprātīgais atbalsts. Protams, ka tanī brīdī mēs komplektā ar šo priekšlikumu varētu nobalsot arī par akcijas nodokļu celšanu. Problēma gan ir tā, ka pirmkārt šaubos, kad tas tiks piedāvāts, un otrkārt, ja arī tas tiks piedāvāts, tad šīs visticamāk tiks atceltas šīs nesaprātīgās piemaksas pēc daudziem gadiem uz priekšu, savukārt akcijas nodokli ar visām tām sekām, ko jau šeit pieminēja iepriekšējie runātāji, mēs dabūsim tūlīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, es jau biju sagatavojies runāt komisijas vārdā, bet izrādās, es neesmu ziņotājs par šo likuma projektu. Es vienkārši gribētu atgādināt arī kolēģiem no saskaņas centra, ka mēs komisijā izskatot šo priekšlikumu, tātad neviens nebalsoja komisijas loceklis par šo priekšlikumu. Neviens. Tāpēc, ka te ir divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka ja mēs nobalsotu šo te redakciju, tad spēkā paliktu pagājušā vasarā pieņemtais 15,6 lati, nevis 12, ko piedāvā valdība. Un otrs jautājums ir saistīts ar to, ka valdības piedāvātā budžeta projektā ir iestrādāts pārējais posms tām putnukopības fabrikām un citām nozarēm, kuri ir sākuši koģenerācijas staciju veidošanu, bet kuriem ir nepieciešams laiks, lai pāriet uz normālu izēju materiāliem. Paldies!
Paldies! Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā Vucāna kungs vēlas ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo partiju apvienības par labu Latviju frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 priekšlikums nav atbalstīts. Otrais.
Otrais priekšlikums ir partija apvienības par labu Latviju. Frakcijas priekšlikums izslēgt likumprojektu 6. pantu. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
godātie kolēģi, neapšaubām budžeta komisijā šis un vairāk akcijas nodokļu priekšlikumi tika debatēti ļoti nopietni. Bija pieaicināti arī lietpratēji, bija pieaicināts arī ražotāji, kas sniedz savus argumentus. Un visi, kas piedalījās budžeta komisijas sēdē, bija vienprāts, ka izprot valdības vajadzību pēc budžeta konsolidācijas. Bet stipri atšķirās viedokļi par tiem soļiem un mēriem, ko piedāvā valdība. Jo, ko rāda, un to ļoti argumentēti mums alkohola ražotāju un tirgotāju apvienības pārstāvi, debatējot par šo priekšlikumu, norādīja, ka iepriekšējā statistika rāda pilnīgi skaidri, ka palielinot nodokli, akcijas nodokli alkoholiskiem dzērieniem, palielinot par ļoti jūtamām likmēm, vienmēr krītušies ir ieņēmumi valsts budžetā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valdības spēja, attiecīgo institūciju spēja apkarot kontrabandu, apkarot tikt galā ar nelegālo tirdzniecību, tātad tā tirdzniecība bez akcīzes nodokļa, ir tiešām nožēls vērta. Un tas vienmēr izpaužās un skaidri redzams ir nākošajos mēnešos pēc akcijas nodokļa palielināšanas alkoholam. Saprotot vajadzību, finanšu ministra, ministra prezidenta vajadzību pēc budžeta papildus ieņēmumiem, alkohola ražotāju un tirgotāju apvienības pārstāvi skaidri un precīzi motivēja, ja šobrīd valdība plāno ieņemt 77 miljonus latu ar saviem priekšlikumiem, tad viņi redzot nozares attīstības tendences un to, ka liekas, ka nozare nu pat pēc iepriekšējā pacēluma varbūt sāk atgūties un ir gatava daudz vairāk pienest, legālā veidā pienest nodokļu veidā budžetam papildinājumu, viņi skaidri un gaiši teica, mēs pret šiem 77 miljoniem ar visu plānotu akcijas pacēlumu esam gatavi garantēt, ka būs 80 miljoni nepaceļot akcijas nodokli, jo legālais tirgus būs skaidrs, saprotamāks un viņiem būs vieglāk cīnīties. Protams, bija mēģinājumi arī kolēģiem stāstīt, vai viņi ir veikuši visa veida socioloģiskas aptaujas, vai ir konstatēts, cik ir cilvēki nodzērušies un nodzērušies mazāk un tam līdzīgi. Protams, pēc tam man aprunājoties ar alkohola ražotājiem, viņi teica, nu vēl jau parādās pamazām arī tendence tāda, ka ne tikai lieto alkoholu nelegālā veidā ievesu, diemžēl ar vien vairāk lieto arī psihotropās vielas, narkotikas un tā tālāk, un tās neparādās statistikā, kā tieši alkohola izraisītas problēmas. Tāpatām uzmanību, uz ko vērsa tieši ražotāji, viņi vērsa uzmanību uz to, ka pat mainoties struktūrai, alkohola patēriņa struktūrai, tātad vīni, kas ir vieglāks alkoholiskais dzēriens, degvīns, smagāks un citi, šī starpa, kas šobrīd ir neieņemta, kas atrodas tirgū, ir tikai precīzs un skaidrs apliecinājums, ka vispār nav priekšstata, ka nav vispār priekšstata par nelegālā tirgus patieso varenību. Un man jāizsaka cerības, ka nākošreiz, kad mēs runāsim budžeta komisijā, un es lūkšu arī komisijas vadību, aicināt klāt ne tikai šos nozares profesionāļus, bet īstenībā ir jāaicina klāt iekšlietu ministrijas un citu dienestu struktūras, lai atskaitās. Lai viņi sniedz savus argumentus, jo man liekas, ka īstenībā jāsacenšās nevis nodokļu pacelšanā, bet jātiek galā ar nelegālo tirgu. Nelegālais tirgus ir palīdz daudz rafinētāks, nelegālais tirgus ir pārgājis projām no mazlitrāžas taras, no pudelēm un tādām mazākajiem iepakojumiem, pārgājis ir uz kannām, uz cisternām, uz īpašiem izplatīšanas kanāliem, un pierobežā, diemžēl, tas ir kļuvis par būtisku biznesu. Mums galvenā pierobeža, ar kuru atšķirās vislielākā akcijas nodokļa likmes, ir saistīts ar Krieviju. Un šīs likmes ir tik būtiskas, ka valdība nav spējīga novērst šo kontrabandu. Es aicinātu būt prātīgiem, to nedarīt tik krasi, tādēļ varbūt palikt pašreizējā akcijas nodokļa likmes lielumā, tādā veidā paļaujoties uz ražotāju un tirgotāju, legālo, godīgo ražotāju un tirgotāju apsolījumu, mēs atnesīsim budžetā vairāk. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, attiecībā par alkoholiskajiem dzērieniem der atgādināt, ka pēdējo divu gadu laikā nodoklis jau uz stipriem alkoholiskajiem dzērienam paaugstināts par 40%. Diemžēl nodokļa palielināšana nav devusi nodokļa iekasēšanas apjomu un pieaugumu. Papildinot Šķēles kunga teikto ar cipariem, gribētu atzīmēt, ka akcīzes nodoklis no alkoholiskajiem dzērieniem 2008. Gadā faktiski iekasēts 90,6 miljonu latu apmērā. 2009. Gadā 83,9 miljoni latu apmērā. 2010. Gadā 77,3 miljonu latu apmērā. Tātad sanāk, ka 2010. Gadā iekasēts ir tikai 85% no tā nodokļa apjoma, kāds tika iekasēts 2008. Gadā. Vai mūsu iedzīvotāji sāka mazāk lietot alkoholu? Vai varbūt tās aug nelegālais alkohols? Spriežiet paši. Tas liecina, ka nodokļa palielināšana nav devusi nodokļu fiskālo ietekmi. Līdz ar to tā tālākai paaugstināšanai 2011. Gadā, man liekas, nebūs tautsaimnieciska attaisnojuma. Un vēl vairāk samazinās tā iekasēšanas apjoms. Arī akcizēto preču pārvaldes speciālistu sastādītā prognoze parāda, ka palielinot akcizes nodokli no pat labam esošajiem 890 latiem līdz 940 latiem par 100 litriem absolūtā spirta, 2011. Gadā, jebkurā gadījumā nodokļu ieņēmumi palielināsies tikai par 0,6 miljoniem latu, lai gan valdība plāno, ka tie palielināsies par 0,8 miljoniem latu. 2010. Gads, salīdzinot ar iepriekšējo 2009. Gadu, lielākais nodokļu ieņēmumu kritums bija tieši stipro alkoholisko dzērienu grupā. Vēl tālāk palielinot nodokli tieši šai grupai ieņēmumu pieaugums, man ir pārliecība, ka netiks sasniegts, jo ir pamats secināt, ka akcīzes nodokļa kritiskā masa uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem jau ir pārsniegta. Es aicinātu atbalstīt šo par labu Latviju priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Miņķelei.
Kolēģi, centīšos sniegt atbildi uz Tutina kunga jautājumu par to, vai tiešām Latvijā ir samazinājies alkohola patēriņš. Jā, skaitļi nepārprotami liecina, ka alkohola patēriņš Latvijā ir samazinājies. Un tas ir uzskatāms par vienu no pozitīvajiem krīzes nestajiem efektiem. Skaitļi rāda sekojošo. Pat ja mēs neticam tam, ka alkohola patēriņš, absolūta alkohola patēriņš ir samazinājies no 8. Gada 9,9 litriem uz iedzīvotāju līdz 6,1 litram 9. Gadā, tad ir virkne rādītāju, kas šīs šaubas par to, ka šajā patēriņa samazinājumā netiek ievērtēta arī nelegālā alkohola daļa apgāž. Proti, ir tādas diagnozes, ko cilvēks nevar dabūt nekā savādāk saslimšanas, kā tikai lietojot alkoholu. Minēšu divas. Viena ir alkohola psihozes, un šeit arī sabiedrības veselības epidemioloģijas dati nepārprotami liecina, ka uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 8. Gadā ir bijuši 41,7 alkohola psihožu gadījumi, 9. Gadā 19,4. Šī ir ļoti laba ziņa. Mirstība, tad, ja mēs runājam par tādiem rādītājiem, kā ceļu satiksmes negadījumi, kas ir izraisīti alkohola reibumā, šeit atkal nevaram aizbildināties, ka netiek novērtēta alkohola patēriņš kopumā. Tātad, 2008. Gadā šādi ceļu satiksmes negadījumi ir bijuši 1217, 9. Gadā vairs 708. Tad vēl gribu pieminēt tādu arī pietiekam uzskatāmu rādītāju, kā mirstība no ārējās iedarbības cēloņiem, kur lielā daļā ir arī alkohola izraisītes. Nāves 8. Gadā uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem tie ir bijuši 125 gadījumi, 2009. gadā 95. Tātad, ja mēs vēl izsakām to ekonomiskajās kategorijās, tad jaunākie dati, proti 10. Gada dati par to, cik valsts apmaksātas gultas dienas ir bijušas atvēlētas ar alkohola lietiešanu saistītu diagnožu ārstēšanai. Alkohola psihožu ārstēšanai 1668 gultas dienas, alkohola aknu cirozi izraisītai ārstēšanai 1662 gultas vietas. Tā ir gultas dienas, tā ir dzīva nauda, kolēģi. Un prakse liecina, ka neviens akcīzes nodoklis nevar nokompensēt tos zaudējumus, ko sabiedrībai un valsts ekonomikai rada alkohola lietošanas izraisītas sekas. Un pēdējais. Ir tāds jēdziens kā potenciāli zaudētie dzīves gadi. Un tos dala dažādi arī pēc nāves cēloņiem. Un ir viena pozīcija, kas saucās nāve no nejaušas saindēšanās ar alkoholu. Un jaunākie dati, kas ir pieejami, ir par 2009. Gadu. Kopumā no šī nāves cēloņa Latvija zaudējusi 2378 potenciālos dzīves gadus. Un jūs ziniet, cik tas maksā naudā? Tas maksā to, ka valsts neieņems nodokļos vismaz 6,5 miljonus latu. Tā kā nevaimanāsim par ražotāju interesēm, alkohola patēriņš, paldies Dievam, patiešām objektīvi samazinās. Aicinu neatbalstīt priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Jānārim Šleseram.
Godājumie deputāti, godājumā Viņķeles kundze, es ļoti nopietni klausījos jūsu argumentos, bet tā radās dīvaina sajūta. Ja šo konkrēto likumu mēs saistam ar cīņu pret alkoholu, lai cilvēki mazāk lietotu alkoholu, tad es aicinātu valdību nākt ar vēl radikālāku priekšlikumu un piedāvāt ievies sauso likumu. Man kā nedzērājam būs ļoti viegli atbalstīt jūsu priekšlikumu, ja valdība ar šādu priekšlikumu nāks, jo es uzskatu, ka alkohola lietošana nav nepieciešama katram cilvēkam, bet ja vairākums uzskata, ka alkohols tomēr ir vajadzīgs un nav gatavs balsot par sauso likumu, Tad skatīsimies realitātē acīs. To, ko tikko teica arī iepriekšējie kolēģi, piemēram, Tutin kungs, ka pēdējo divu gadu laikā, palielinot ievērojumu akcijas nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, kopumā iekasētie nodokļi ir samazinājušies. Un ja mēs tagad iesim vēl tālāk un vēl palielināsim nodokļus, sakot, ka mēs gribam iekasēt vairāk, tad mēs jau a priori zinām, ka vairāk nodokļu nebūs. Tad ir jāņem par pamatu tas priekšlikums, ka mēs gribam cīnīties par veselīgu sabiedrību, bet tad mēs arī nonākam pretrunā, jo mēs taču zinām, ka šodien ēnu ekonomika jau tuvojās 40%. Un tas nozīmē to, ka tieši alkohols ir viena no tām precēm, kuru pērk nelegālajā tirgū visvairāk. Mēs zinām, cik izplatīta ir kontrabandas prece. Mēs zinām, cik daudz ir krutkas un cik daudz kanža tiek tecināta. Mēs zinām to, ka lielākā daļa cilvēku, kuri mirst un iet bojā no alkohola lietošanas, ir tieši tie, kas lieto nelegālo alkoholu. Tad šajā gadījumā, ja jūs neatbalstat sausā likuma ieviešanu, lai alkohols tiek aizliegts vispār, tad nevajag runāt par to, ka caur nodokļu palielināšanu šeit mēs palielināsim ieņēmumus. Man šķiet tas, ko mēs palielināsim, tas ir ēnu ekonomiku un nelegālā tirgus daļu. Man šķiet, ka šodien šādi piemēri ir daudzās valstīs, kur cīņa ar alkoholu ir liela problēma, ne tikai Latvijā. Piemēram, Somija ir viena no tām valstīm, kurā alkohola cenas ir ļoti augstas, Bet ko mēs redzam? Somi, kas pēc būtības tiek uzskatīti par godīgu tautu, viņi brauc un nodzarās Igaunijā, Pēterburgā un visā tajā tuvā, kā teikt, pierobežu teritorijā, kur alkohola cenas ir lētākas. Igaunijā mēs redzam to, ka ar prāmi pārbraucot Somi uz Tallinu, viņi pat jau pašā ostā ir izveidoti liela alkohola veikali, tur ir viesnīcas, kur vispār nekur pat uz, līdz pilsētas centram nav jāiet, viņi tur dzer. Ja. Nu, šajā gadījumā tā ir apzināta Somu politika, ka viņi uz to iet. Ko mēs gribam panākt? Mēs gribam iekasēt vairāk. Un tas, ka nozara skaidri pasaka, ka pēdējo divu gadu laikā palielinot šo akcijas nodokli, kopīgie ieņēmumi ir samazinājušies, man šķiet šis ir fakts, kur šodien nav apstrīdams, ko mēs redzam arī ciparos. Un tas, ko Viņķels kundze jūs teicāt, ka ir gandarījums, ka cilvēki mazāk lieto alkoholu, tad diemžēl jūs kļūdaties, jo lieto mazāk legālo alkoholu, vairāk lieto nelegālo alkoholu. Tāda tā lieta ir, jo nelegālo tirgu mēs līdz galam uzskaitīt nevaram. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka šodien pieņem šo lēmumu, principā mēs apstiprinām to, ka mēs esam apmierināti, ka ēnu ekonomika turpina zelt un plaukt, un ka mēs to gribam arī atbalstīt. Man šķiet, ka šodien šis jautājums nekādā gadījumā nav jāsaist ar opozīciju vai pozīciju. Ja jāpalielina vairāk ieņēmumi, tad man šķiet, ka nebūtu jāpalielina šie nodokļi. Bet, ja gribam cīnīties par veselīgu sabiedrību, es vēlreiz atkārtoju, ieviesīsim sauso likumu un beigsim šo problēmu, izbeigsim saknē.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, sākšu ar hrestomātiskām patiesībām, ka valdības rīcībā ir patiesībā trīs instrumenti, lai ierobežotu alkohola patēriņu. Viens ir reklāmas ierobežojumi, otrs ir pieejamības ierobežojumi un trešais ir cenu politika. Tas, ko mēs šodien skatot budžeta paketē, mēs, protams, runājam tikai par šo trešo jautājumu, par cenu. Kur akcijas paaugstinājums, protams, atsauksies arī uz cenu, līdz ar to, acīm redzot, tam varētu būt pozitīva ietekme, samazinot alkohola patēriņu. Komentēšu divus kolēģu minētos skaitļus. Tutina kungs runāja par akcijas nodokļa samazinājumu par 15%. Kas varētu vainu mudināt uz domu, ka ir mazinājies patēriņš vai ka ir mazinājusies legālā patēriņa daļa. Savukārt Viņķeles kundzes minētais par alkohola psihozēm, kas ir ļoti tieša korelācija ar alkohola patēriņu, ar zināmu akcentu pat uz nelegālā, nekvalitatīvā alkohola patēriņu, jo tie acīm redzot rada vairāk šīs alkohola psihozes. Un ja šeit kritums ir citēšu Viņķels kundzes teikto 41,7 uz minēto iedzīvotāju skaitu, no 41,7 uz 19,4, tātad vairāk nekā 50%. Saliekam kopā 15% akcīzes kritums, 50% psihožu kritums. Ievadot šo, protams, kaut kādus korekcijas koeficientus, mēs nevaram tā tieši pateikt, bet man rodas sajūta, ka rezultātā ir pat palielinājusies legālā alkohola daļa patēriņā, nevis tieši otrādi, kā viens otrs no kolēģiem saka nelegālā. Tā kā, godātie kolēģi, mēs esam uz absolūti pareizu ceļa. Un Šlesera kungam varbūt vienīga atbilde, nu, man šķiet, ka Šlesera kungs jūs šeit redzat visu tādās divos toņos balts un melns, droši vien no citu valstu pieredzes, kuras savā laikā ir gājušas cauri sausā likuma periodam, tur nav bijusi tikai pozitīva pieredze vien. Es ļoti ceru, ka tad, kad mēs ļoti būtiski spēsim samazināt kriminalitāti Latvijā, mēs ar laiku nonāksim vai nu pie sausā likuma, vai tuvu pie sausā likuma, kad mēs būsim pārliecināti, ka Latvijas iedzīvotāji tiešām patērē tikai legālo alkoholu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es gribu atgādināt, ka mēs apspriežam tomēr budžeta grozījumu likuma paketi. Un tātad galvenais faktors ir tomēr tas fiskālais efekts. Un kad te parādās runas, ka redziet, bez fiskāla efekta mēs vēl aizsargāsim veselību un tā tālāk, nu, piedodiet, tas jau, kas saka, pilnīgi mākslīgi argumenti. Būsim nopietni. Cienījama Vimkeles kundze, es ļoti gribētu, lai jūsu minētie dati būtu atbilstoši patiesībai, bet tas nu, ir pārāk optimistiski. Jūs tomēr uzzīmiet nu, pārāk rožai no ainu. Tas būtu pretruna ar visu pasaules pieredzi, ka krīzes laikā, kad bezdarbs pieaug, pēkšņi cilvēki pārtrauc dzeršanu. Gluži otrādi notiek visur un vienmēr, jo tomēr ir arī citi dati. Vai nav tā, ka mēs izvēlāmies vienkārši tos datus, kas mums vairāk apmierina? Kāda ir korelācija ar iedzīvotāju skaitā izmaiņam? Kā būtu ar uzskaitas sistēmu veselības aizsardzība? Jo nevienam nav noslēpums, ka ir problēmas ar veselības aizsardzības pieejamību. Cik daudz no tiem cilvēkiem, kam joprojām ir tas pašs alkohola izraisītās slimības, vienkārši neārstējas un netiek uzskaitīt. Jo vai jūs ticat tam, ka patiešām vairāk kā divreiz var samazināties to psihozes skaits? Nu, piedodiet, nu tā ir fantastika. Tomēr, nu, kā saka, es negribu kārtu reizi atkārtot to bedīgi slāveno teicienu, ka ir mazi mēli, lielie mēli un statistika. Bet šai gadījumā es domāju, ka mums nu, nevajadzētu tā paļauties vienkārši ar šādiem datiem, jo būtu jāsalīdzināt tomēr dati no citiem avotiem. Un cik es atceros, tomēr nu, tik rožaini tas viss nav. Tā kā vismaz atgriezīsimies pie tiem fiskāliem jautājumiem, jo tas bija tas sākotnējais moments. Un es uzskatu, ka tik būtiskos jautājumus, tomēr mums vajadzētu apspriest atsevišķi. Ja jums ir vēl citi dati, ja patiešām jūs varat pieradīt, ka cilvēki sākat dzert mazāk, kaut gan jebkura no klātēsošiem personiska pieredze liecina pilnīgi par pretēju tendenci, tad par to jārunā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ilzei Viņķelei otro reizi.
Tā, kolēģi, par fiskāliem efektiem. Akcīzes nodokļu paaugstinājums rada arī zināmu stabilitāti un prognozējamību alkohola ražotājiem, jo nākamos 3 gadus pilnīgi noteikti notoklis netiks paaugstināts. Runājot par kolēģu komentāriem attiecībā uz manis sniegtajiem epidemioloģijas datiem, kolēģi no Saeimas tribīnes ar savu kosmisko nekompetenci nevajadzētu lepoties. Es saprotu, ka tas ir pieredzējuši politiķu dabā apšaubīt statistiku un apšaubīt sabiedrības veselības pētījumus, kas atšķirībā no mūsu debatēm nav pakļauti priekšvēlēšanu vai budžeta pieņemšanas cikliem un pastāv objektīvi tiek veikti pēc Pasaules veselības organizācijas standartiem un vienkārši kolēģi Rēzniec varbūt varēs arī, kā zina, un mums ir daudz zinātnieku šajā auditorijā. Mums nav argumentu, ja mēs apšaubām sabiedrības veselības epidemioloģijas pētījumus, piedodiet, tad uz kā bāzes mēs taisamies runāt par ilgtspējīgu valsts attīstību, Cilēviča kunga pārliecības par to, vai viņam ir vai nav tīkami pozīcijas priekšlikumi, mums zūd pamats zem kājām. Ja mēs apšaubām objektīvus, zinātniski pamatotus datus un oponējam ar savām sajūtām, šis ir viens no lielākajiem pārsteigumiem, kas ir piedzīvots tagad pusgada laikā.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, šajā jautājumā Nacionālā apvienībā ir atšķirīgi viedokļi, tāpēc es paudīšu tikai savu personīgo viedokli. Un vēlos jūs informēt, ka neko jau sliktu mēs ar šādiem priekšlikumiem nedaram. Un pirmais, ko mēs daram, mēs atbalstam savu kaimiņu valsts tautsaimniecību, kas ir Šengenas zonā. Mēs atbalstam Lietuvas alkohola ražotājus. Par Igauniju man ir grūti teikt. Es jums varu pateikt, kāda situācija ir Leišmalē. Praktiski es nezinu nevienu cilvēku, kurš, teiksim, nebrauktu no tiem, ko es pazīstu, kurš nebrauktu uz Lietuvu iepirkties. Un ja tur šis alkohols jau šobrīd ir pa 10-15% lētāks, jā, Viņķels kundze, aizbrauciet un parunājiet ar ļaudīm. Ja jau šobrīd ir pa 10-15% lētāks, tad nevajag brīnīties par to, ka, protams, ka tie nodoklīši, kurus mēs arī papildus samaksājam, tie nodoklīši paliek Lietuvā. Lai tiek mūsu kaimiņiem, es domāju, ka atbalstīsim viņu tautsaimniecību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Strazdiņam.
Godātā priekšsēdētāja, cienītie kolēģi. Ļoti interesantā diskusija, kas ir radusies man tīri profesionālā jautājumā, liek man arī izteikt savus domas un savus novērojumus. Un man tiešām ir jāatzīst, pēc gan personīgās pieredzes, ko es redzu klīnikā, ko es redzu mūsu sabiedrībā, alkohola patēriņš mūsu valstī ir ievērojami samazinājies. Mums bija kādreiz 10 litri absolūta alkohola vēl pirms 2 gadiem. Tagad ir 6 litri absolūta alkohola, tas ir 100 grādīgais alkohols. Mums ir ļoti daudz izbraukušo. Mums ir samazinājies slimnieku skaits. Pie manis kā pie ārsta, kurš pieņem 2 reizes nedēļā, ir samazinājies slimnieku skaits. Man palikušas ir brīvas pieņemšanas vietas. Tas nekad vēl tā nav bijis. Es vienmēr esmu, kā saka, diezgan pamatīgi strādājis. Tagad es esmu palicis, piedodat, mazāk noslogots. Un tas ir reāli. Un es redzu, kas notiek ģimenēs, kas notiek laukos. Pirms 2 nedēļām man bija viens tukuma iedzīvotājs, mēbeļu galdnieks ar zelta rokām. Viņš teica, pirmkārt, visi mēbeļu galdnieki, kas kādreiz strādāja tukumā, pašreiz strādā Norvēģijā. Lauku saimniecībās, labās lauku saimniecībās, palikuši vieni veci cilvēki, vecenītes un veči. Viņš strādā uz auto veikalu, viņš viņam pieved tagad ēdienu, viņš vairs nav mēbeļu galdnieks. Nav kas dzer. Un tie, kas ir aizbraukuši, tie dzer citās valstīs un citās valstīs palielina akcijas nodokli. Ieņēmums, tas ir Īrija, tā ir Anglija, tā tūlīt būs Vācija, kur ir krietni mazāk alkohola lietošanas ierobežojumi. Tā kā mūsu visi jaunie cilvēki nodokļus maksās tur, nevis Latvijā. Tā kā es arī ļoti satraucos par to, ka tas nodoklis ir pacelts tik augsts, mēs tiešām barosim lietuviešus, mēs barosim igauņus. Viņi tur labāk pirksē viesi, turisti tur biežāk apmeklē šīs zemes, ja mēs pacelsim pa daudz šīs cenas. Un vēl ir viena problēma. Latvijā ir ienākuši būtībā visas pasaules alkoholiskie dzērieni. Viskvalitatīvākie, visas pasaules markas, tās pašas Krievijas kvalitatīvās alkohola markas. Es ļoti baidos, kā klājās mūsu Latvijas balzāmam un citiem, jo viņi var kļūt konkurenti nespējīgi. Un līdz ar to arī neienāk šis nodoklis. Tā kā mums visiem jādomā, kā iziet no krīzes, kā atjaunot dzīvotspēku, kā depopulizāciju novērst. Un arī dabīgi jāveido darba vietas, lai slimniekiem būtu motivācija sākt ārstēties, kaut ko darīt. Un tad arī mazinās alkohola patēriņu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Mēs jau visi smaidījām, kad kolēģis teica, ka nav kas dzer. Bet īstenībā smaidīt nevajadzēja. Tur droši vien vajadzēja drīzāk raudāt. Tādēļ, ka statistika neparāda izbraukušo cilvēku skaitu, un savukārt alkohola skaits ir būtiski krities sakarā patēriņa, patērētāja neesamība, tad rodās šī iluzorā sajūta, ka vienkārši situācija valdības ļoti labas pēdiņās politikas dēļ ir būtiski uzlabojusies.
Droši vien, ka vajadzētu tiešām vairāk mums ieklausīties arī profesionāļa deputāta Stradiņa teiktajā, jo tas ir pilnīgi skaidrs, kad kolēģis ir profesionāls. Alkohola ražotāji un fiskālais efekts. Es gribētu parlamentārai sekretārai tomēr oponēt. Alkohola ražotāji neviens budžeta komisijā nepievienojās jūsu viedoklim. Viņa taisni otrādi teica, ka ja paliks likmes esošās, viņi garantē lielākus ieņēmumus aptuveni par 3 miljoniem kopumā akcijas nodokļa veidā, ko viņi nevar garantēt, ka šie ieņēmumi būs, ja valdība savu lēmumu pieņems. Un vēl par alkoholu izraisīto psihožu uzskaitēm un slimnīcas apmeklējumiem. Ziniet, tas diezgan ciniski varbūt skan, bet vai tiešām jūs neesat nekad padomājuši, ka liela daļa vispār jau tagad netiek līdz slimnīcām? Ja viņi piezvan neatliekamai palīdzībai, tur paprasa, kas jums ir par vainu, un ja sieva pasaka, ziniet, vīrs ir piedzēries drusku vairāk, nebrauc jau tad pakaļ. Tad jau vairs nebrauc, viņš jau skundze. Jā, bet tas uzziniet to, aprunājieties ar cilvēkiem, aprunājieties ar savu tēvu, kurš arī zina šīs lietas. No personīgās pieredzes, aprunājieties. Šobrīd vairs cilvēkus neved uz slimnīcām. Es aicinu nestimulēt šo te tautas nodzeršanos caur nelegālo alkoholu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, tad, kad Šķēls kungs atkārtoja Cilēviča kunga savdabīgo argumentāciju, tad es tomēr jūtu, ka ir jāiznāk tribīnē. Ja mēs runājam par akcīzes nodokļa ieņēmumu kritumu, tā ir naudas masa, ko, protams, ietekmē izbraukušie cilvēki, kas nepērk vairs alkoholu šeit. Ja mēs runājam par alkohola psihožu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem, Cilēviča kungs, Šķēls kungs, neviens izbraucējs to neietekmē, jo tas ir svērtais skaitlis uz 100 000. Tātad šeit kritums par 50 un vairāk procentiem ir būtiski. Vēl viens, ko Šķēls kungs sacīja, tātad runājot par medicīnas iestāžu neapmeklēšanu, kas varētu tiešām reāli būt indikators, kāpēc šīs alkohola psihozes netiek uzskaitītas. Bet tad paskatīsimies citu faktoru – mirstība no ārējiem apstākļiem. Jo Šķēls kungs, lai nu cik traki ietu Latvijā, mirušos pagaidām uzskaita. Un šeit arī ir kritums. Tātad acīm redzot, vajadzētu būt otrādi, ja cilvēki nevar saņemt kvalificētu medicīnisko palīdzību, tātad vajadzētu mirstībai pieaugt, bet mirstība arī krīt. Šķēls kungs, apskatot šos faktorus kopumā, man tiešām rodas pārliecība, ka alkohola patēriņš Latvijā mazinās, kā legālajā sektorā, tā nelegālajā. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Verginai.
Man tiešām būs ļoti grūti runāt pēc tik labiem oratoriem kā Šķēls kungs un Šadurska kungs. Es mācos no šiem cilvēkiem, bet es šoreiz gribētu runāt kā cilvēks, kas ir dzīvojis laukos, kas domāja, ka laukos būs cerība un tur būs jauni cilvēki, un kā skolotāji. Šodien mēs neatbalstījām, bet šis likums ir vēl jāskat tālāk par azartspēlēm no 21 gadu vecuma. Arī alkoholu lietot vajadzētu šo likumu pieņemt, vajadzētu sākt no 21 gadu vecuma. Bet es gribētu mazlietiņ tomēr atgriezties pagātnē, lai gan man ļoti sajūsmina tas, ka šobrīd runā par to, ka, piemēram, kā Japāņi spēs pārvarēt krīzi, ka viņiem nav tikai melnais un baltais, vai labais un sliktais tēls pasakās, ka viņiem ir arī vidējās krāsas. Mēs šodien arī par balto un melno runājām. Arī mums to vajadzētu atcerēties. Un tomēr, jūs, Šķēls kungs, paziņojāt vienā no jaungada uzrunām, ka cilvēkiem, kuriem laukos ir mazāk par 50 hektāriem zemes, tur nav nākotnes. Nepalieciet, ejiet prom, jo lielajām saimniecībām tie dzīvos, mazajiem zemniekiem, nu tur tiem nav ko darīt. Es tajā vakarā sēdēju kopā ar ģimeni, sastingus un skatījos ekrānā un sapratu, ka patiešām Latvijā lauki ar mazām attīstītām saimniecībām tādām, kurās nemēra tikai hektārus, bet mēra arī cilvēciskās attiecības un to, vai lauki ir apdzīvoti vai nav, nav nekādas jēgas. Mēs aizgājām no laukiem. Tad būtībā ir tā, ja jums Šķēles kungs toreiz, esot premjera amatā, būtu bijusi izstrādāt reģionālā politika, kas neaizbaidītu, īstenībā nepiespiestu aiziet no laukiem jaunos cilvēkus un šobrīd tautas skaitītāji neteiktu, ka laukos izskatās kā pēc kara. Acīm redzot, mums nebūtu tik daudz šo cilvēku, kas saņem minimālo algu un to cilvēku, kas cer uz sociāliem pabalstiem. Un vēl, es varbūt citējuši Aivara Berķa 97. Gadā intervijā teikto. Andris Šķēle neko nesaka bez apdoma un zivis tīklā viņš allaži dzena ar baidīšanu. Vienā ziņā viņam tiešām var ticēt valdība, sīkzemniekiem nepalīdzēs, nesēdiet rokas klēpīs salikuši. Un vēl, ja man ir laiks, tad 97. Gada februārī Rīgas ekonomikas augstskolā uzstājās no Zviedrijas kāds zemnieku federācijas vadītājs, un viņš skaidru un gaišu teica, ka Zviedrijā 30-40 hektāru lielām saimniecībām ir nākotne, un Grieķijā vidējā saimniecība ir 2 hektāri. Žēl, mēs šodien runājam šeit tagad par alkoholu, bet tiešām laukos nav cilvēku, un demogrāfijas šai komisijai būtībā būs ļoti daudz darba, lai mēs varētu atgriezties un dzīvot Latvijā. Paldies!
Paldies, Slesarkungs, jums pietiks ar pusotru minūti. Vārds deputātam Aināram Slesaram.
Godājumie kolēģi, šķiet, ka šodien galvenā tēma ir Latvijas sabiedrības veselība, bet patiesībā tomēr runa ir par budžetu un par cipariem. Kādi būs ieņēmumi? Un es gribu atgādināt vēlreiz to, kas šodien jau ir izskanējis no šīs tribīnas, ka paceļot nodokli pēdējo 2 gadu laikā ieņēmumi kritušies. Vai tie ir argumenti saistībā ar cilvēku aizbraukšanu uz ārvalstīm? Vai tie ir argumenti saistībā ar to, ka pierobežā cilvēki sāk iegādāties Lietuvas vai Igaunijas alkoholu? To šodien mēs īsti nezinām. Varbūt nelegālā alkohola ienākšana spirtīgi cigaretki joprojām ir populārs tautā un tā tālāk. Bet man šķiet, ka budžeta griezumā mēs šodien pieņemot lēmumu paceļot, likam skaidri pasakam, ka ieņēmumi jau vairāk nebūs. Un tieši tāpēc es aicinātu tiešām par šo jautājumu atgriezties un debatēt ārpus budžeta konteksta, ja mēs runājam par veselību. Un man ir liels gandarījums, es gan līdz galam nesapratu, ko teica Šadurs kungs, kurā pusē te viņš īsti ir, bet man tāda sajūta radās, ka pie kaut kādiem apstākļiem viņš būtu arī gatavs atbalstīt sauso likumu. Es ceru, ka ja mēs šo jautājumu varētu kārtīgi izdebatēt, iespējams Saeimas vairākums teiktu, kad vismaz atšķirsimies no igauņiem, lietuviešiem un pārējiem, aizlieksim alkoholu un tad mēs zināsim, jebkura alkohola pudele Latvijas tirgū tiks uzskatīt par nelegālu. Un tad būs viegli to apkarot. Tā kā godājumie kolēģi, es ceru, ka mēs pie šīs diskusijas jau tuvākā laika atgriezīsimies un ka to vismaz mēs nesaistīsim ar budžetu, jo budžeta kontekstā es esmu šodien gatavs skaidri pateikt, un tā ir mana pārliecība, ka ieņēmumi no tā vairāk nebūs, ka mēs ceļam nodokļus.
Paldies, debats slēdzu vai komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro partiju apvienības par labu Latviju frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 52, atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts. Tā kā ir atkal pienācis laiks pārtraukumam, tad turpināsim izskatīt mūsu darba kārtību un konkrēto likumu pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim. Aināra Latkovski, jums vārds paziņojumam.
Paldies, aizsardzības un iekšlietu komisija. 12.30 sēde komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, pēc 12.50 sociālām dara lietu komisija, komisijas telpās sēde.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 6 deputāti. Gundars Daudze, Rasma Kārkliņa, ir Atis Leiņš, nav, Sergejs Mirskis, nav, Vladimirs Nikonovs, nav, Vitālijs Orlovs, nav.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 13.30.